Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrajā jūļa militārajā bāzī Ādaža notiks svinēgo ceremonija, kuras laikā Nacionālo bruņoto spāku nodrošinājuma paviļnīcē bez komandiera omatā stosīs pulkvež leitinants Andžejs Zarakovskis. Nodrošinājuma paviļnīcē bez svinēgajā ceremonijā piesadaļāsīs Nacionālo bruņoto spāku komandiers ģenerālmajors Kaspars Pudāns, Nacionālo bruņoto spāku apvienoto štāba priekšnieka vītnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerāls Kaspars Zdanovskis, Nacionālo bruņoto spāku regulāro spāku vīnēbu komandieri, nodrošinājuma paviļnīcē bez vīnēbu komandieri virs sežanti, kā arī citi aicinotī bīsi. Pulkvežleitinants Andžejs Zarakovskis dienestu uzsoka Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, taču pēc veiksmīgas atlases turpinoja virsnieka izglītību Zviedrijā kaujas nodrošinājuma programmā. Pēc Zviedrijas militāros akadēmijas absolvēšanas atsagrīzās Latvijā un dienestu turpinoja pirmajā kojinīku bataljonā, kai apgodis voda komandiers. Karjeras laikā saiems dažādus komandējošo sastāvā un štāba omatus, kā arī gūs starptautisku operāciju pīredzi Irākā un Afganistānā. Nodrošinājuma paviļnīcē bez komandiera omatu iepriekš ījāme pulkvedis Jevgēnijs Kazenko, kurš dienestu Nacionālajā uzbruņotajos spākos uzsoka 1996. Godā un vairāk nekā 20 gadus ilgojā dienesta laikā pildījis omatus gaisa spākos mocēbu vadības paviļnīcēbā, Nacionālo bruņoto spāku apvienotajā štābā aizsardzības ministrejā un Nacionālo bruņoto spāku nodrošinājuma paviļnīcēbā. Starptautisku dienesta pieredze gūs starptautiskajā operācijā Afganistānā, kā arī pūdot vecoko pasniedzēju omatu Baltijas aizsardzības koledžā. Lai iedzīvotojiem būtu ārtoki izmantot savienotos autobusu svilciņus vai autobusu reisus un tādējādi otrok nokļūt vajadzīgajā gola punktā, no šogada 1. Jūļa divos reģionālo autobusu maršrutos Ludzas novadā tiek īvistas nelielas izmaiņas. Reģionālos nozēmes maršrutā Ludzas Zilupe Konec Poļa Ludza pušdienu laikā reiss no Ludzas starpmok būs napūnu stundi vālok 13.20, navas kā īpriekš 12.35, kā arī autobus starpmok brauks kotru dīnu. Redz ar to iedzīvotoja Zilupī varās porzas jāstīs no viļcīņā Reiga Rāzikņa Zilupe iz reģionālos nozēmes maršruta Ludza Zilupe Konec Pole Ludza reisu, kam pienākšanas laiks Zilupī turpmāk būs 14.06. Tāpat reģionālos nozēmes maršrutā Ludza, Golišava, Korsava, Ludza, autobuses darba dīnos pulkstens 5.50 izbraucot no Ludzas, Korsavas autobusā iebrauks 6.47, navas 6.59. Savukārt atpakaļ Ludzas autobusā būs 7.30, navas 7.43. Iedzīvotoji Korsavā varās porzas jāstīs no reģionālos nozēmes maršruta Ludza Golišava Korsava Ludza Reita reisu iz reģionālos nozēmes maršruta Korsava Rāzekņa reisu, kas no Korsavas izbrauc 6.50. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajos autobusu maršrutos nodrošināja akciju sabiedrība Rāzeknes autobusu parks. Pirmā atmodina 30. juņī Rāzeknes valsts pilsātas dūmes priekšsādātojs Aleksandrs Bartaševičs sasauca atbildēgos pašvaldības speciālistus, lai porunotu pilsātas teritoriju sakūpšanas darbus, kā arī īlu un ītvi uzturēšanas kvalitāti. Sanoksmes laikā priekšsādātojs norādāja, ka šobrīd veicamo darbu kvalitāte nav apmīrinoša un neatbilst ni sabiedrības gaidom, ni pašvaldības noteiktajam prasībām. Sakūpta un droša pilsātvide nav tikai estētikas jautājums, te ir pašvaldības tīša atbildība. Rāzeknes iedzīvotāji ir pelnījuši pilsātvidi, kurā jī var justīs cīnēti un droši, uzsvēra dūmes priekšsādātojs Aleksandrs Bartaševičs. Sanoksmī tika porunoti arī īlu uzturēšanas darbi, kā arī tuvākajā laikā eisinojamī prioritārī projekti. Tāpat pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotāji aicinoti ziņot par problēmām Facebook grupā Sakortosim Rāzekni. Saskaņā ar grupas noteikumiem, jebkurš Rāzeknīts var izvītot timā īrokstu, kas ziņoja par jebkaidu pilsātas saimniecības problēmu. Stihiskam izgostuvam, bedrumu zīlom, lūkam avārējas stovokļi un tai toļok. Īrokstu vēlams papildinot ar fotogrāfiju. Visa saimto informācija teik nodota pašvaldības speciālistim, kuri toļok koordinē izēmētos problēmas risinojumu.
Laika ziņas.
Nīnā teritorijas lielākajā daļā spūži spēļās saule, vienīgi austrumu rajonos gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Nokrišņi Latvijā šodien nav gaidami. Lānslēdz mārans ziemeļrietumu rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.